Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs šodien piedalīsies Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē. Plānots, ka sanāksmes laikā tiks pārunāts situācijas attīstība Lībijā, attiecības starp Eiropas Savienību un Āfrikas Savienību, arī tiks diskutēts par notikumiem Baltkrievijā. Padoma diskutēs par jaunākajiem politiskajiem pavērsieniem Baltkrievijā par iespējamo Eiropas Savienības atbalstu iekļaujošu dialogu veidošanā. Palielinoties COVID-19 gadījumu skaitam Čehijā, uz un no šīs valsts no šodienas aizliegti regulārie pasažieru pārvadājumi. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. Latvijas valdība iepriekš nolēma atļaut avioceļojumus uz valstīm, kurās divkārtīgi pārsniegts vidējais 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Eiropas Savienībā. Vienlaiks nosakot, ka pēc atgriešanās no šīm valstīm būs obligāti jāievēro pašizolācija. Jāp, slimību profilaks un kontrolas centra ziņo par 5 vai 8 COVID-19 slimniekiem, kuriem infekcijas avots vēl tiek meklēts. Tas ir vairāk satraucoši nekā liels jaunatklāto gadījumu skaits. Tā uzskata Rīgas Stradiņu Universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs profesors Ģirts Briģis. Lūgts komentēt, kādēļ pēdējā laikā Lietuvā un Igaunijā ir tik strauši jauno COVID-19 gadījumu skaita pieaugums. Briģis sacīja, ka Lietuvā lielākie skaitļi saistās ar konkrētiem perēkļiem un uzlies smojumiem kolektīvos. Šonedēļ visas nedēļas garumā Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikla Namejs 2020 ietvaros Rīgā norisināsies militārās policijas apdraudējuma pārvarēšanas imitācijas mācības. Mācības notiks Rīgā, Šķirotavā, Krustpils un Asots ielu apkārtnē, kā arī Meža parkā Ķīšezer un Ezermals ielu apkārtnē. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā pārsvarā mākoņains vien brīžiem skaidrosies, nokrišņi gan nebūs. Dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8 piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem gaisa temperatūra 20 grādiem, bet pat laban Latgalies 7-10, Vidzemē 10-14, Rīgas apkārtnē ap 12 grādiem un Kurzemē 12 līdz 15 grādi.